Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Na nekaterih bencinskih servisih po podražitvah oskrba z gorivi še vedno motena.
Posvetovalnega referenduma o noveli zakona o vladi ne bo. Takšno pobudo SDS je zavrnil državni zbor.
Okuženih s koronavirusom v Sloveniji po oceni Logarjeve približno trikrat več, kot kažejo uradni podatki.
Pred vrhom Evropske unije Fajonova pričakuje pozitivni signal evropske širitve na Zahodni Balkan.
Drevi začetek 24-urne molitve in posta za domovino.
Vreme, popoldne bo sončno in vroče, proti večeru bodo nastale nevihte. Dobar dan, z vami smo urednica Petra Stopar, tehnik Andrej Jerman in voditelj Robert Božič. Pogonska goriva so se po regulaciji marž na bencinskih servisih zunaj avtocestnega omrežja, ki je začela veljati danes, podražila. Liter 95-oktanskega bencina stane nekaj več kot 1,75 evra, dizel pa skoraj 1,85 evra. Drugo cene določajo trgovci sami, na avtocestah so tako nekoliko višje, liter dizla pa stane ponekod tudi čez 2 evra. Kako je z oskrbo bencinskih servisov, pa v prispevku Andreja Šinka.
Oskrba z gorivom je na nekaterih bencinskih servisih motena tudi danes. Avtoprevozniki poročajo, da goriva ni na več kot 20 črpalkah na Primorskem, na Celjskem gorivo imajo, a naj ga prevoznikom ne bi želeli dati, je opozoril vodja sekcije za promet pri obrtno-podjetniški zbornici Peter Pišek. Petrolova prodajna mreža naj bi normalno delovala do petka, čas za normalizacijo delovanja pa potrebujejo tudi na OMV-ju. Oba trgovca sta za pomankanje goriv okrivila povečano povpraševanje med prazniki in logistične težave, ob tem pa bila soočena z očitki, da naj bi špekulirala pri dobavah za dosego višjih prodajnih cen.
Republika Slovenija je tranzitna država in točno se ve, katere konice, kjer štice je več prometa. Ne? Ob dopustih, ob cerkvenih praznikih, ko imajo Avstrija, pa Nemčija dopuste, tu so migracije, tu so tranziti.
Je dejal Pišek in pojasnil, da v primeru, da se razmere ne bi uredile, avtoprevozniki ne izključujejo niti možnosti blokade bencinskih servisov. Že včeraj je domnevne nepravilnosti preverjal tržni inšpektorat, po poročanju portala Necenzurirano pa bo zdaj postopek sprožila še Agencija za varstvo konkurence. Ta naj bi ugotavljala, če sta Petrol in OMV v zadnjih dneh zlorabila svoj položaj na trgu. V primeru ugotovljenih kršitev jima grozi kazen v višini 10% letnega prometa družbe.
Vlada mora na to odgovoriti in vlada mora zagotoviti, da bojo distributerji trgovcem z gorivim zadostil potrebam goriva, zato ker goriva je dost v Republiki Sloveniji, sermin je poln, ni pomanjkanje in vse, kar je vmes cen, regulacij, deregulacij, se morajo naftni trgovci pogovarjati z vlado Republike Slovenije, ne pa na tak prikrit način pritiskati na ene in na druge in s tem ustvarjati slabo voljo med ljudmi in slabiti gospodarski potencial, kar se tiče sektorja proizvodne in industrije.
Je še dejal Pišek. Prevoznike sicer skrbijo prav visoke cene na avtocestah, saj je tovorni promet večinoma omejen na njih, glede na podražitve goriv pa je pričakovati tudi više cene njihovih storitev, če z vlado ne bi dosegli dogovora o pomoči. Že jutri naj bi v razmerah govorili z ministrom za infrastrukturo Bojanom Kumrom. Cene goriv na naših avtocestah pa so kljub precejšnji rasti še vedno nižje v primerjavi z večino sosednjih držav, zato je tudi v prihodnje pri nas pričakovati povečano povpraševanje po gorivih.
Državni zbor se je dopoldne zbral na izredni seji. Poslanci so imeli na mizah pobudo SDS o posvetovalnem referendumu o noveli zakona o vladi. Večina jo je pričakovano zavrnila. Podprlo jo je 23 poslancev, proti jih je glasovalo 52. V kratkem bo stekla obravnava predloga koalicijskih strank o širjenju števila resorjev in njihovi drugačni organiziranosti. Nova izredna seja parlamenta s to točko dnevnega reda je pričakovati že ta teden. Glavne poudarke današnje razprave je zbrala Helena Križnik.
Zakaj v SDS menijo, da bi bilo treba v noveli zakona o vladi, ki so jo predlagali Gibanje Svoboda, SD in Levica, povprašati ljudstvo? Ne verjamejo, da bodo premier Robert Golob in njegova ministerska ekipa z večanjem števila resorjev res bolj operativni. Da je aktualna koalicija v trenutku, ko je nastala, izgubila stik z ljudmi, je prepričan poslanec največje opozicijske stranke Branko Grims. To po njegovih besedah med drugim dokazuje kaos, ki je v državi zavladal zaradi pomankanja goriv in višanja cen.
Goriva se dražijo zato, ker bo nova ministerstva moral nekdo plačati, davkoplačevalci. S podražitijo goriv, z dvigom davkov, z vsem tistim, kar ste napovedali v svoji koalicijski pogodbi in seveda, kar že v praksi izvajate. Zato imajo ljudje vso pravico, da se o tem izrečejo.
Širšega družbenega pomena je, da vsakokratna vlada dela v korist države in državljanov, da vlada, da s svojim delom začne čim prej po svoji izvolitvi, v teh družbenih razmerah doma in v svetu pa še posebej velja, da je njeno delo učinkovito in da uspešno rešuje probleme, ki so širšega družbenega pomena, pri čemer je njena organiziranost, njena odgovornost.
Pa je poudarila ministrica za javno upravo Sanja Ajanović-Hovnik. Da bi bilo koalicijsko pogodbo mogoče izpolniti tudi z obstoječimi resorji, je opozoril še en poslanec SDS Žan Mahnič, ki v širjenju ministerske ekipe vidi izključno eno.
In to je kadrovanje, zaposlovanje, poplačilo propadlih kadrov, poplačilo tistih, ki v ta državni zbor niso bili izvoljeni in pa seveda nagrade za vse, ki bodo tako ali drugače služili aktualni vladi, oziroma so ji že dobro odslužili v preteklosti, da je ta vlada prišla na oblast.
Mahnič je odgovoril tudi na očitek poslanca SD Jonasa Žnidaršiča, da izvedba posvetovalnega referenduma stane 4 milijone evrov. Bolje je tvegati ta denar in na to prihraniti nekajkrat višji znesek, je bil jasen Mahnič. Večanje števila resorjev bo namreč imelo finančne posledice, je dodal.
Že samo, če govorimo o ministru in njegovi ožji ekipi, je to 10 ljudi krat 3, je to 30. Zračunajte si plače in boste videli, kakšna približno je potem cena novih ministrstev v primerjavi z referendumom.
Iz koalicije je bilo slišati kritike, da je pobuda o posvetovalnem referendumu manever SDS, za katerim se skrivata zavlačevanje in nagajanje. Da Golobove vlade v tem trenutku ne nameravajo ovirati se ljudje od nje zaradi aktualnih stisk, terjajo hitre in jasne rešitve, so sporočili v NSI. Vseeno so bili ostri do nekaterih zadnjih potez.
Stranka, ki je gradila na strokovnosti, bi svojo obljubo lahko uresničila namesto z novimi ministrstvi, z ustanovitvijo novih direktoratov znotraj že obstoječih ministrstev. Namesto privabljanja najboljših kadrov, se je vlada prioritetno lotila delanja seznamov in hitrih političnih zamenjav.
Je spomnila Vida Čadonič Špelič. Novo vlado je pozvala, naj končno začne delati.
V Sloveniji po razmeroma umirjenem stanju v maju in začetku junija znova narašča število dnevno potrjenih okužb z novim koronavirusom. Infektologinja Mateja Logar opozarja, da se vsak dan okuži od 3 do 4 krat več posameznikov, kot kažejo uradni podatki. Vlada se medtem na morebitni jesenski val okužb pripravlja tudi z novim zakonom o nalezljivih boleznih, ki pa je v javnosti sprožil nekaj pomislekov. Več Marcel Krek.
Pristojni v Sloveniji so včeraj potrdili 838 okužb, kar je 275 več kot pred enim tednom in 447 več kot pred mesecem dni. Na navadnih oddelkih leži 32 bolnikov, na intenzivni negi pa 5. Tako kažejo uradni podatki Ministrstva za zdravje, realno pa so številke po besedah Logarjeve nekajkrat višje.
Se pravi, smo bolj na številkah čez 1500, če vzamemo nekje 500 okuženih dnevno.
Više številke se po njenih besedah kažejo v bolnišnicah. Število hospitaliziranih zaradi COVID-19 se sicer ne povečuje, se pa veča število bolnikov, ki v bolnišnico pridejo zaradi drugih težav in jim ob sprejemu potrdijo okužbo s koronavirusom. Niže število uradno potrjenih primerov od resničnega Logareva pripisuje manj dostopnemu testiranju. Meni, da bi bilo treba
ponovno povečati število testirnih točk, izboljšati dostopnost do testiranja zaradi tega, ker je tudi pomembno, da okužbo potrdimo zaradi tega, da smo potem doma.
Ta sicer manjši val bi se po njeni oceni lahko umiril v drugi polovici poletja, na jesenskega pa se nova vlada pripravlja z novelo zakona o nalezljivih boleznih, ki je že v parlamentarnem postopku. Poslanka Gibanja Svoboda Janja Sluga je zavrnila namige v javnosti, da Golobova vlada z novelo uvaja obvezno cepljenje in lažje zapiranje javnega življenja. Po njenih besedah je namen zakona ravno nasproten.
Bistvo je, da nobena vlada ne bo tako kot prejšnja imela neomejena pooblastila pri sprejemanju protikoronskih ali pa katerih koli ukrepov, ki so povezani z virusom, pač pa da bo vlada pri tem omejena in da jo bo zelo strogo nadziral tudi državni zbor.
Novela namreč uvaja institut parlamentarnega nadzora vladnih ukrepov, hkrati ne predvideva nobenih novih prekrškovnih postopkov, temveč jih celo črta. Sluga je dodala še, da bodo vsi morebitni novi ukrepi strokovno utemeljeni in da se bomo morali z virusom naučiti živeti.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Začelo se je koledarsko poletje, ki ga v Sloveniji zaznamuje prvi letošnji vročinski val.
Na Nadškofiji Ljubljana uradno predstavili novo knjigo kardinala Rodeta Vse je dar.
Šport. Slovenski odbojkari drugi turnir Lige narodov odprli s porazom proti Nizozemcem.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Trenutno precej mirno na slovenskih cestah, promet posod poteka tekočem, čakalni dobi pa sta na mejnih prehodih Obrežje in Gruškoje. Vozniki tovornih vozil čakajo na Obrežju okoli 1 ure, pri vstopu v Slovenijo na Gruškoju približno uro 45, na Gruškoju pa še vozniki osebnih vozil pri vstopu okoli 30 minut. Danes opolnoči je predvidena polurna popolna zapora hitre ceste med Koprom in Bartoki v obe smeri, bo cesta zaprta zaradi postavitve portala. Obvoza v času zapore ne bo. Na gorenjski avtocesti pa bo jutri po 15. uri zaradi popravila signalizacije zaprt vozni pas med priključkoma Šmartno in Brod proti Ljubljani. Tu bo promet potekal po enem pasu, zato so v tem času možni tudi zastoji. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ministri držav članic za evropske zadeve se sestajajo na zasedanju v Luksemburgu, v ospredju katerega so predvsem priprave na vrh Evropske unije konec tedna. Na tem bodo voditelji odločali o podelitvi statusa kandidatke za članstvo v Ukrajini. Srečanja iz Slovenije se udeležuje ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon. Prispevek Roka Mihevca.
V ospredju vrha v četrtek in petek, ki bo prvi za novega slovenskega premijeja Roberta Goloba, bodo predvidoma širitvena vprašanja. Golob zagotavlja, da bo stališča glede zunanje političnih vprašanj oblikoval v sodelovanju z državnim zborom. Tako se pravkar udeležuje skupne seje odborov za zunanjo politiko in za zadeve Evropske unije, na kateri poslanci za zaprtimi vrati razpravljajo o slovenskih izhodiščih za vrh. V pismu voditeljem Evropske unije je sicer predsednik Evropskega sveta Charles Michel pozval naj na zasedanju Ukrajini in Moldaviji podelijo status kandidatke za članstvo v Uniji. Glede na izjave ministrov pred današnjim zasedanjem je pričakovati, da bodo to tudi potrdili. Obenem je Michel poudaril pomen napredka širitve na Zahodni Balkan, za kar se zavzema tudi več držav članic.
Zahodni Balkan je pomemben za Evropsko unijo in Evropska unija je pomembna za Zahodni Balkan. Zato moramo širitvenemu procesu znova dati energijo in narediti napredek pri integraciji partneric Zahodnega Balkana.
Je Michel zapisal v pismu. Med aktivnejšimi je Slovenija, ki je pripravila predlog, da se Bosni in Hercegovini že na tem vrhu podeli status kandidatke za članstvo v Uniji. Kot je povedala ministrica Tanja Fajon, je ta predlog med kolegi iz drugih držav članic naletel na veliko podpore.
Celotna situacija, varnostna v Ukrajini, vojna je povzročila znotraj Evropske unije pomembne razprave v razmisleku, kam gre Evropa, tudi v razmisleku v tej razširjeni Evropi, tako da se danes veselim posebej te razprave, ki jo bomo ministri opravili in to bo tudi razprava priprave na Evropski svet konec tega tedna in pa seveda evropski voditelji bodo odločali tudi o zelo pomembnem mejniku, kako s širitvijo naprej. Jaz pričakujem tudi pozitivna signal Zahodnemu Balkanu.
Beseda teče tudi o rezultatih konference o prihodnosti Evrope, med katerimi so tudi zahteve po spremembah pogodb Evropske unije, do česar pa je več držav članic zadržanih.
Požar na naftni ploščadi v Črnem morju, ki so jo domnevno napadle ukrajinske sile, se še vedno širi in se približuje naftni vrtini, naj bi dejala ruska senatorka na Krimu Olga Kovitidi. Po njenih besedah se iskanje 7 pogrešenih še nadaljuje, 3 osebe naj bi bile v napadu ranjene. Gre za prvi napad na rusko energetsko infrastrukturo od začetka ruske invazije na Ukrajino 24. februarja. Te ploščadi so v lasti naftne in plinske družbe Črnomorna Vtogaz s sedežem na Krimu, ta družba pa je od leta 2014 pod kazenskimi ukrepi Združenih držav Amerike. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je Rusijo obtožila, da še vedno zaustavlja izvoz na milijone ton nujno potrebnega žita. Da bi pri prebroditvi prehranske krize pomagala ranljivim državam, je komisija sprejela predlog za dodatnih 600 milijonov evrov človekoljubne pomoči. Afriškim, karibskim in tihomorskim državam bo tako Evropska unija namenila 150 milijonov, 350 milijonov evrov pa za dolgoročno spodbudo trajnostni proizvodni hrane. Pred nami je najdaljši dan leta, sončev obrat ali poletni solstici. To je tudi prvi dan koledarskega poletja. Vanj vstopamo v času prvega letošnjega vročinskega vala. Še posebej huda vročina je zajela dele južne, zahodne in srednje Evrope. Na Češkem in v Nemčiji se je ozračje včeraj segrelo do 39, na Poljskem 38, v Švici pa do 37 stopinj. V osrednji italijanski deželi Laci so oblasti zaradi dolgotrajne suše uvedle izredne razmere, k podobnemu ukrepu pa se nagibajo tudi druge pokrajine z namenom uvajanja ukrepov za varčevanje z vodo. Kako pa kaže Sloveniji? Dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Veronika Hladnik-Zakotnik.
Ta teden bo prinesel res vroče vreme, temperature kar vsak dan, vsaj v južni polovici Slovenije, nad 30 stopinj Celzija, nekoliko pravzaprav najtopleje, potem kaže ob koncu tedna, petek, soboto, marsikje celo 34 stopinj. Sicer pa vseeno vremensko dokaj razgibano, torej vseeno ne popolnoma stabilno in tudi suho. Od danes pa nekje do četrtka je verjetno za popodanske in večerne krajevne nevihte največja.
Ob tem ni odveč ponoviti opozoril zdravstvene stroke, da lahko vročina povzroči številne škodljive vplive na zdravje, zlasti pri občutljivejših ljudeh. Nacionalni inštitut za javno zdravje zato med drugim predlaga zmanjšanje izpostavljenosti vročini z umikom v senco ali hladnejše prostore, omejitev telesne aktivnosti na jutro ali večer, zadostno uživanje tekočin opozarja tudi, da nikoli nikogar ne puščajmo v zaprtem, parkiranem avtomobilu niti za minuto. Pomembno je vedeti, da tudi malo odprto okno avtomobila ne prepreči hitrega segrevanja notranjosti in da ne pomaga niti predhodno hlajenje vozila s klimo.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Rožni venec na valovih našega radija vsak dan o 5. uri zjutraj zaznamuje molitveno devetdnevnico za domovino. Pred prihajajočim dnevom državnosti jo že 12. zapored organizirajo pobudi molitev in post za domovino. Nocoj pa se začneta tudi 24-urna molitev in post pod geslom Naj nas poveže molitev. Članica pobude Mateja Maček.
Prepričani smo, da nas lahko tudi ta jutranja molitev spomni na to, da se bližamo prazniku naše domovine, naše države in ne glede na to moramo biti za našo državo hvaležni in se za njo zahvaljevati, hkrati poprositi blagoslova.
24-urna molitev se bo sklenila svetomašo za domovino, ki jo bodo v Ljubljanski stolnici jutri ob 18.30 darovali slovenski škofje. Celjska Mohorjeva družba je izdala knjigo kardinala Franca Rodeta z naslovom Vse je dar, spomini. Na nadškofijskem ordinarijatu v Ljubljani so jo predstavili danes dopoldne. Nekaj utrinko iz vsebine je povzela Meta Potočnik.
Knjiga spominov tretjega slovenskega kardinala na več kot 700 straneh ni le osebni obračun z avtorjevim življenjem in delom. Je tudi pronicljiv dokument časa tako slovenskega kot svetovnega zadnjih 8 desetletij. Po Rodetovih besedah mu je bil pri pisanju najprej v pomoč njegov dnevnik.
Drugi vir so bila pa moja pisma, ki sem jih pisal recimo bratu Vinku v Argentino. Po drugi strani sem uporabljal tudi pisma drugih prijateljev, sobrat duhovnik France Sodja. Z njim sem se veliko dopisoval.
Redna pisma o dogajanju v Sloveniji oziroma Ljubljani je dobival tudi od profesorice Majde Smole,
ki je imela izredno prečiščen in lep slovenski jezik. In jo večkrat tudi navajam v svojih spominih.
V knjigi se Rode dotakne tudi razvpite obnove gradu Goričane, ki se mu je zdel primeren za oddih po napornih obiskih po župnijah ali kraj zatišja in zbranosti. Piše tudi o času, ko je bil odgovoren za kongregacijo za redovnike in redovnice ter družbe apostolskega življenja. Pri tem omenja tudi zloglasnega ustanovitelja Kristusovih legionarjev, Marciala de Golada, ki je bil odgovoren za najmanj 60 zlorab mladoletnikov.
Smo imeli tele nove redovne skupnosti, ki se stalno pojavljajo v svetu. In smo imeli več primerov ustanoviteljev, ki so bili moralno vprašljivi. Ta, ki je ustanovil eno zelo, zelo dinamično redovno skupnost, pa je bil v osebnem življenju je bil pa problematičen.
Predstavitev knjige kardinala Rodeta bo tudi jutri v domu svetega Jožefa v Celju. Vodil ga bo pater dr. Edvard Kovač.
Za slovensko moško odbojkarsko reprezentanco se drugi turnir Lige narodov na Filipinih ni začel, kot so si želeli. Močno oslabljeni večer pred prvo tekmo so namreč ostali brez s covidom okuženih korektorja Tončka Šterna in libera Janja Kovačiča. Namreč niso bili kos reprezentanci Nizozemske, ta je tekmo dobila s 3-0 v nizih. Slovence v nadaljevanju turnirja na Filipinih čakajo še Argentinci, Italijani in Japonci. Slovenski plavalci so včeraj na svetovnem prvenstvu, ki poteka v Budimpešti, ostali brez finala. Katja Fajn in Janja Šegel sta polfinale na 200 metrov prosto sklenili na 13. in 14. mestu, Peter John Stevens pa je bil na 50 metrov prsno 15. Za vrhunec tretjega dne prvenstva je poskrbel Italijan Thomas Cecon, ki je na 100 metrov hrbtno postavil nov svetovni rekord. Nogometna zveza Slovenije pa je včeraj na Brdu pri Kranju izžrebala pare za novo sezono v prvi ligi Telemach. Ta se bo predvidoma začela 16. julija. V uvodnem krogu bo povratnik Med Elito Gorica gostil Bravo, pokalni prvak Koper bo gostil Sežanski Tabor, Olimpija se bo zaradi kazni pred praznimi Stožicami merila z Muro, Domžale pa s Celjem. Državni prvak Maribor bo gostil Kalcer Radomlje, prvi večni derbi z Olimpijo pa bo v četrtem krogu. Predsednik NZS Radenko Mijatović pred novo sezono pravi.
Pred nami je tudi, upam, razburljivo prvenstvo tako kot preteklo. Klubom, ki so se uvrstili v evropska tekmovanja, želim odlične nastope in tudi uvrstitve in vsem skupaj želim dober nogomet.
Za konec še hokejska vest, Tampa Bay Lightning je tretjo tekmo finala Severnoameriške lige NHL proti Colorado Avalanche na domačem ledu dobila s 6-2 in se po uvodnih dveh porazih v dvoboju vrnila v boj za Stanleyjev pokal. V boju na 4 zmage so branilci naslova zaostanek za tekmecem zdaj znižali na 1-2. Četrta tekma bo v noči srede na četrtek, prav tako na Floridi. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Pri težavah v menopauzi si želim naravno pomoč z dokazanim učinkom. Foglov Menofors, na voljo v lekarnah. Menofors. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Popoldne bo sončno, proti večeru bodo nastale nevihte, lahko tudi kakšna močnejša. V zahodni polovici Slovenije bo pihal jugozahodnik, drugod veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer bodo nastale krajevne nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na četrtek. Najverjetnejše bodo v severnih krajih, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj. Vremenska slika. Nad osrednjim delom Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka. Neizrazita vremenska fronta se zadržuje nad vzhodnimi Alpami in osrednjim Balkanom. K nam od zahoda doteka nekoliko bolj vlažen in topel zrak. Obeti. V četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne bo nastalo nekaj neviht. V petek bo sončno, nevihte bodo malo verjetne. Še opozorilo, pozno popoldne in zvečer so možne močnejše nevihte z nalivi, močnejšimi sunki vetra in točo. Vreme po Sloveniji. Ljubljana delno oblačno 32, piha jugozahodnik 10 km na uro. Novo mesto jasno 30, Celje 28, piha severovzhodnik 15 km na uro. Murska Sobota oblačno 22, piha vzhodnik 11 km na uro. Tolmin 31, piha jugozahodnik v sunkih do 22 km na uro. Nova Gorica 32, piha jugozahodnik v sunkih do 21 km na uro. Postojna pretežno jasno 28, piha južni veter 14 km na uro, Logatec in Vrhnika 29, na Vrhniki piha jugozahodnik v sunkih do 23 km na uro. Idrija, Črnomelj in Metlika 30 stopinj, Trebnje in Kočevje 29, enako tudi Hrastnik, Litija 31, Kran 33, Bohinjska Češnica 30, Jezersko 26, Gornji Grad 29, Gorenja vas 28, piha jugozahodnik v sunki do 23 km na uro. Rateče 29, Velenje in Slovenj Gradec, oboje pretežno jasno, ter 27 stopinj, Slovenske Konjice in Ptuj 23, Rogaška Slatina 25, piha severovzhodnik v sunkih do 26 km na uro. Pohorje 19, Lisca jasno 24, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 30, piha vzhodnik 10 km na uro, Letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 22, piha severni veter 11 km na uro, Letališče Portorož delno oblačno 29, piha južni veter 21 km na uro, ter Letališče Lesce 29 stopinj, piha vzhodnik 13 km na uro. Rudno polje 22, Krvavec 19, ter Kredarica zmerno oblačno in 15 stopinj. Trenutno na cestah ni posebnosti, čakalna doba pa je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje za tovorna vozila. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Andrej Jerman in voditelj Robert Božič. V mozaiku dneva ob 18. boste med drugim slišali aktualne informacije o dobavi goriv, pripravili pa smo tudi pogovor o obremenitvi slovenskih cest, poletni sezoni, nesrečah zaradi hitrosti in poostrenem policijskem nadzoru, ki bo trajal do nedelje. Gost oddaje bo direktor Agencije za varnost prometa Jože Hribar. Ura je 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.